пакуль зміцер Бартосік вяртаўся з праспекту, знаны амерыканскі прафесар і літоўскі паэт Томас Венслава вярнуўся з паездкі па Беларусі ў Вільню і даў інтэрв'ю літоўскай газеце «Рэспубліка», дзе, паміж іншым, гаворыць і пра нашу моўную сітуацыю. Венслава таксама зрабіў у Беларусі важнае адкрыццё. Цытую. «У нечым мне давялося змяніць сваё меркаванне. Мне здавалася, што справа беларускай мовы і нацыянальнай самасвядомасці прайграная, што беларусы, як даўнія прусы, сыходзяць з гістарычнай арэны. Нічога падобнага. Вядома, там болей расейскага друку, ён таннейшы, яго падтрымлівае дзяржава, але шмат і беларускага. У ім можна знайсці шмат цікавага, чаго няма ў расейскай прэсе. Усё цікавае ў культурным жыцці гэтай краіны адбываецца па-беларуску. І гэта, відаць, надоўга. У бліжэйшае стагоддзе гэтая мова будзе існаваць і, бадай, стане мацнейшай. Цяперашні рэжым парадаксальна гэтаму спрыяе». Канец цытаты, якая сваім духам нагадала мне словы з парыжскай лекцыі Адама Міцкевіча, сказаныя ў сярэдзіне 19 стагоддзя. Ніякім чынам не прымяншаючы трывогі нашай інтэлігенцыі за лёс роднае мовы, хачу звярнуць увагу на тое, што адносна яе збываюцца менавіта пазітыўныя прагнозы, а прароцтвы моўнае пагібелі хутка старэюць і застаюцца цікавыя адно як архіў.